15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Briselu postignut dogovor o integrisanom upravljanju na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Sporazum ne prejudicira status Kosova, tvrdi Borislav Stefanović. U Siriji jutro su ubijeno najmanje 15 ljudi u sukobima vojske i dezertera. Nezaposlenost i siromaštvo, problemi koji najviše muče 800.000 invalida u Srbiji, ocenjeno povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Jedna od najvećih balerina današnjice, Svetlana Zaharova, nastupit će večeras u centru Sava. Vreme sutra suvo i toplo sa temperaturom i do 20 stepeni. U Briselu je završena osma runda pregovora Beograda i Prištine. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović potvrdio je za Radio Beograd da je sa Prištinom postignut dogovor o integrisanoj kontroli administrativnih prelaza na Kosovu i da je priznata posebnost prelaza Brnjak i Jarinje. Detaljnije Zorana Bokan.
Borislav Stefanović je za Radio Beograd potvrdio da je dogovor sa Prištinom postignut posle dodatnih konsultacija sa predstavnicima Evropske unije i da je najbolji mogući za Srbiju. Takođe je rekao da dogovor ne znači priznanje nezavisnosti Kosova.
Danas je postignut dogovor o regulisanju režima i prometa na administrativnim prelazima na administrativnoj liniji prema Kosovu i Metohiji. Sporazum je najbolji mogući, povoljan za Republiku Srbiju. U suštini ono što je dogovoreno je da će se ustanoviti zajednička kontrola na administrativnim prelazima prema Kosovu i Metohiji. I pri tome je potvrđena posebnost Jarinje i Brnjaka kroz izvršnu funkciju, izvršni mandat Euleksa koji će da vrši sve funkcije osim onih funkcija koje će da vrše naši organi. Na svim prelazima koji će biti samo po jedan, dakle neće biti po dva prelaza kao i do sada, bit će predstavnici našeg ministarstva finansija, policije Srbije i bit će predstavnici kosovske policije kao i kosovski carinski svedoci. Samim tim što oni neće imati nikakvu izvršnu funkciju u tom smislu. Takođe, potvrđena je spremnost da se uvaži potpuno realnost i da se građanima sa svojim tablicama i dokumentima omogući kretanje preko ovih prelaza, naročito na severu Kosova i Metohije. Usvojena je odredba koja kaže da ovaj dogovor nije imao za predmet bilo kakve fiskalne ili prihodne aranžmane, čime je onemogućen pokušaj zloupotrebe od strane Prištine. O tome će se razgovarati u budućnosti. I ono što je takođe jako bitno, da na ovim zajedničkim prelazima neće biti bilo kakvih simbola, dakle neće biti zastava, grbova ili graničnog kamena, što je, kao što znate, bio zahtev Prištine.
Stefanović kaže da će pregovori Beograda i Prištine oko regionalnog predstavljanja Kosova biti nastavljeni najverovatnije sledeće nedelje putem videolinka.
Mi ostajemo na poziciji punog insistiranja na, kao i oko svih ostalih tema, na poštovanje našeg ustava i rezolucije 1244, dakle Priština ne može biti simetrična sa drugim učesnicima regionalnih okupljanja, regionalnih konferencija. Mora biti jasno da se na taj način ne prejudicira bilo kakva takozvana državnost Kosova. Prema tome ostajemo spremni i posvećeni da i tu temu rešimo u najkraćem roku, ali u suštini to će se odvijati sledeće nedelje kroz naše razgovore sa Evropskom unijom.
Izražavajući zadovoljstvo dogovorom Beograda i Prištine, posrednik Evropske unije Robert Cooper poručio je da sporazumi nemaju svrhu ukoliko se ne sprovode. Sada imamo jasnu ideju o zadatku koji je pred nama, a to će biti pitanje političke odluke, rekao je Cooper. Šefica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri je posle jučerašnjih razgovora rekla da su se obe strane saglasile da primene evropski model koji predviđa da će svih šest prelaza biti pod jurisdikcijom obe strane. Osma runda pregovora Beograda i Prištine u Briselu bila je najduža od početka pregovora u martu ove godine. Trajala je gotovo 4 dana, s obzirom na to da je počela prošle srede 30. novembra.
Srbi na severu Kosova očekuju da od predstavnika vlasti dobiju više detalja o dogovoru koji je upravo postignut u Briselu. Javlja Tanja Vujsić.
Nakon postignutog dogovora u Briselu o integrisanom upravljanju na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova i Metohije i lokalni lideri i građani očekuju detaljno objašnjenje šta ovaj dogovor znači. Ono što svi ponavljaju je da ne razumeju kako je sad dobro za Srbiju da na prelazima bude kosovskih, to jest albanskih carinika, kada je upravo neslaganje sa tim dovelo do krize koja traje od jula meseca. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović.
Potrebna nam je više informacija, odnosno potrebno je da predstavnici naše vlade iz Beograda dođu i da ovom narodu objasne šta se to u međuvremenu desilo i zašto se politika preko noći tako promenila.
Inače, podsjetimo da su na Skupštini zajednice opština Kosova i Metohije pre desetak dana najavljene krivične prijave protiv Borislava Stefanovića zbog, kako je rečeno, štetnih dogovora u Briselu, a posebno je apostrofirano integrisano upravljanje prelazima, jer po mišljenju odbornika to znači pravljanje granice između pokrajine i uže Srbije. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić kaže.
Za nas neprihvatljivi bilo kakvi oblici prisustva takozvanih carinika iz Prištine na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak.
Na terenu nema promjena, Srbi dalje dežuraju na barikadama i kažu da se neće pomeriti dok im to ne kažu njihovi lokalni predstavnici.
Rezultat dijaloga Beograda i Prištine biće važan faktor pri odlučivanju Evropskog savjeta o dodeli statusa kandidata Srbiji sljedeće sedmice, izjavio ambasador Velike Britanije u Srbiji Michael Davenport. Dogovor o zajedničkom upravljanju prelazima pozdravila je i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Mary Warlick. Kako je najavljeno, ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije najvjerojatnije će već 5. decembra odlučivati o statusu kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Domaća javnost različito komentariše izjave evropskih zvaničnika u vezi sa kandidaturom, beleži Nataša Ćuković.
Iako većina zemalja podržava evropski put Srbije, još uvijek je nesigurna podrška Velike Britanije, Austrije i Njemačke, čija kancelarka Angela Merkel nepobitno smatra da Srbija nije zaslužila status kandidata. Reakcije domaćih političkih krugova su različite i po pitanju tvrdog stava Angele Merkel, ali i prema utvrđivanju naše evropske budućnosti. Lideri Liberalno-demokratske partije, Srpskog pokreta obnove i Socijaldemokratske unije pozvali su ministre zemalja Evropske unije da Srbiji odobre status kandidata i pored toga što nije ispunila sve kriterijume. Poruku tri stranke preneo je Nedad Prokić iz LDP-a.
Srbija je već jednom, pre više od 20 godina, izgubila vezu sa Evropom koja se tada dinamično menjala. Posljedice današnje pobjede antievropskih snaga u Srbiji bile su tragične za region bivše Jugoslavije, ali i za čitav evropski politički prostor. Zbog toga verujemo da je ovo trenutak za donošenje hrabrih odluka i naše partnerstvo koje bi onemogućilo da Srbija još jednom sklizne u nestabilnost, ugrožavajući time ne samo sebe, nego i region i Evropsku uniju.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica pak smatra da država prvo mora da gleda sopstveni interes, a da je kandidatura samo kruna od papira koja ništa ne znači.
Jednostavno vidimo kako pred našim očima samo postoji nešto što je krajnje neizvesno u ovom trenutku, što nam radi o našim interesima i o glavi, to je Brisel, to je Evropska unija, a ne postoji nešto u čemu živimo. Živjeli smo vekovima, treba da živimo, uveren sam, još vekovima u jednoj zemlji koja se zove Srbija.
Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić smatra da bi bilo poželjno da Srbija stekne status kandidata, ali da ne treba ni da tugujemo ako se to ne desi.
Moramo biti spremni na svako rešenje i ukoliko odgovor bude negativan, mi moramo da nastavimo sa unutrašnjim reformama, sa rešavanjem ogromnih ekonomskih problema, sa harmonizacijom zakonodavstva sa međunarodnim standardima. Drugim rečima, moramo da učinimo sve što bi inače činili u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da naprednjaci žele da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, bez obzira na ogroman indeks korupcije, na to što nemamo nezavisno pravosuđe i što se progone opozicioni lideri.
Predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić učestvovaće u Berlinu na međunarodnoj konferenciji koja se održava povodom kongresa opozicione Socijaldemokratske partije Nemačke. Tadić će tokom boravka u Berlinu imati više sastanaka sa vodećim nemačkim socijaldemokratama i drugim istaknutim političarima. Kongresu Nemačke socijaldemokratije kao gost prisustovaće i predsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Slušate novosti dana. U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna tišina pred sutrašnje parlamentarne izbore.
Pravo glasa na izborima za sedmi saziv Sabora Hrvatske ima 4,5 miliona birača, od kojih je nešto više od 4 miliona u Hrvatskoj. U Srbiji pravo glasa ima oko 35 hiljada hrvatskih državljana.
Ishod sutrašnjih izbora u Hrvatskoj gotovo da je izvestan, pošto sve ankete i analize ukazuju na ubedljivu pobedu stranaka okupljenih u takozvanu Kukuriku koaliciju. Predviđa se da će rezultat HDZ-a, koji je već 8 godina na vlasti, biti najlošiji u istoriji stranke, kako zbog loše ekonomske situacije u zemlji, tako i zbog niza korupcijskih afera u koje su umešani visoki funkcioneri te stranke. Dosadašnji predstavnici Srba u Saboru i koalicioni partneri HDZ-a nadaju se novoj pobedi, a opozicione srpske stranke ih kritikuju zbog toga što, kako tvrde, nisu učinili ništa na poboljšanju položaja Srba. Đurđica Dragaš.
Prema nekim istraživanjima, Kukuriku koalicija koju predvodi SDP Zorana Milanovića mogla bi da osvoji čak 85 od 140 mesta u Saboru. Iako analitičari upozoravaju da predizborne ankete nisu baš toliko pouzdane, pošto glasači HDZ-a i desničarskih stranaka uglavnom ne žele da u njima učestvuju, glavni urednik Riječkog Novog lista Branko Mijić uveren je da će opozicija odneti ubedljivu pobedu.
Ovi izbori pokazuju ili pokazat će da će to biti jedan plebiscit koji će biti sasvim sigurno još izraženiji nego što je bio 2000. godine, kada je ondašnja koalicija na čelu sa Ivicom Račanom pobijedila HDZ.
Kriza u vladajućoj koaliciji, podsjeća Mić, počela je još pre 2 godine, kada je premijer Sanader podneo ostavku.
Naravno da su i ovi posljednji događaji sa korupcijskim fondovima i kriminalom koji je prodro u srž HDZ-a i koji je razotkrio njihovu 8-godišnju vladavinu, dodatno pridonijeli tome da raspoloženje javnosti bude tako, ni teška, naravno, ekonomska i gospodarska kriza koja vlada u Hrvatskoj, tako da nije pitanje što će se dogoditi 4. prosinca, već kako ćemo vlast i kako će Hrvatska, znači, i dalje ići od 5. prosinca.
Prema Hrvatskom izbornom zakonu, predstavnici nacionalnih manjina, među kojima su i Srbi, mogu da glasaju za manjinske liste ili u mestu prebivališta u nekoj od 10 izbornih jedinica. Kandidat Samostalne demokratske srpske stranke i dosadašnji potpredsjednik hrvatske vlade Slobodan Uzelac podsjeća da su Srbima garantovana 3 mesta na manjinskoj listi, ali nada se da bi mogli da osvoje bar još jedan mandat na području Like i Dalmacije.
Svaki su izbori naravno značajni, parlamentarni. Ovi su za nas naročito značajni. Zašto? Pa jednostavno zato što, pored što ćemo kao Srbi izići na takozvanoj manjinskoj izbornoj listi, na kojoj su nam zagarantovana 3 parlamentarna mjesta, mi želimo postići dobiti još poneko. Pri tome smo naravno svjesni da će time biti jača naša ekipa u parlamentu i da će se moći uspješnije boriti za interese svih naših ljudi.
Koalicija opozicionih srpskih stranaka smatra da glasanje u 9. izbornoj jedinici nije dobar potez, jer su male šanse da Srbi tu osvoje mandat. Nezadovoljni su radom dosadašnjih predstavnika u Saboru, a predsjednik naše stranke Jovana Iduković kaže da će, ukoliko dobiju mandat, insistirati na poboljšanju položaja Srba u Hrvatskoj.
Osnovni uslovi na kojima ćemo mi insistirati jeste da se Srbima omogući proporcionalna zastupljenost u telima državnih službi, dakle državne uprave. Vratit ćemo kompletnu imovinu koja je oduzeta do 31.12.90. godine i tako u cijelosti ispoštovati aneks G ugovora o sukcesiji ili Bečkog sporazuma.
Hrvatski državljani koji žive u Srbiji, a prethodno su se prijavili, mogu danas i sutra od 17 do 19 časova da glasaju u konzulatima u Beogradu i Subotici. Svi ostali koji imaju hrvatsku ličnu kartu, svoje biračko pravo mogu da iskoriste sutra u mestu prebivališta.
Vesti sveta.
U Siriji je rano jutro ubijeno najmanje 15 ljudi u sukobima vojske i dezertera. Ubijeno je 7 pripadnika sirijskih snaga bezbednosti, 5 dezertera i 3 civila. Okršaji su izbili u severnom gradu Idlibu, blizu granice s Turskom. Sukobi u Siriji intenzivirani su pošto pobunjenici sve češće napadaju snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu, koji pokušava da nasilno uguši 8-mjesečne proteste protiv njegove vladavine. Iranske diplomate napustile su ambasadu u Londonu i doputovale u Teheran, potvrdio je zvanični London. Diplomate su od Velike Britanije imale rok od 48 sati da je napuste posle napada na britansku ambasadu u Teheranu. Demonstracije u iranskoj prestonici i napad na britansku ambasadu organizovani su zbog najnovih sankcija Britanije i Iranu, odnosno spornog nuklearnog programa.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Briselu postignut dogovor o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Sporazum ne prejudicira status Kosova, tvrdi Borislav Stefanović. U Siriji jutro su ubijeno najmanje 15 ljudi u sukobima vojske i dezertera. Nezaposlenost i siromaštvo, problemi koji najviše muče 800.000 invalida u Srbiji, ocenjeno povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Jedna od najvećih balerina današnjice, Svetlana Zaharova, nastupit će večeras u centru Sava. Vreme sutra suvo i toplo sa temperaturom i do 20 stepeni. Siva ekonomija, teško dostupni krediti i naplata potraživanja zajednički su problemi firmi iz Srbije, Crne Gore i Makedonije, ocenili su predstavnici asocijacija koje u tim državama okupljaju preduzetnike, mala i srednja preduzeća. Njihov sastanak održan je u okviru sajma Biznis baza koji se danas zatvara u Beogradu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsednik Biznis Konfederacije Makedonije, Mile Boškov, kaže da je okvir za uvođenje reda u komplikovane ekonomske prilike u regionu suzbijanje nelojalne konkurencije i obezbeđenje jednakih uslova poslovanja, za početak u okvirima država na matičnim tržištima.
U svakoj od država u našem regionu najveći problem je siva ekonomija. To je bez dileme deo privrede koji što pre mora ući u legalne tokove poslovanja. Tako ćemo pomoći sebi, matičnom tržištu, ali i ekonomiji našeg regiona u celini.
Predsedniku Privredne komore Beograda, Milanu Jankoviću, posebno smeta to što banke u regionu u ekonomskoj krizi bez izuzetka blagonaklono gledaju samo na velike kompanije.
Oni koji najviše doprinose imaju najmanje podrške. Oni kojima je najpotrebnija pomoć u prvoj, pa i u trećoj godini poslovanja, nemaju je ni za prvu, a kamoli za treću godinu. Banke u svakoj od zemalja koju smo analizirali jako malo imaju poverenja, a mi ulažemo sve svoje.
Ako vam u našem regionu uspe i da obezbedite kredite i da se rešite nelojalne konkurencije, čeka vas težak put naplate potraživanja, upozorava predsednik Montenegro Business Alliance Slobodan Radović.
Instrumenti države nisu previše naklonjeni da bi se aktivno bavili prinudnim naplatama. Država treba da gleda na uspješne koji plaćaju sve svoje obaveze kada su pitanje doprinosi za zaposlene, porezi, dok još uvijek državna preduzeća u tom dijelu nisu ispravni kao privatnici.
Predstavnici asocijacija koje u državama regiona okupljaju preduzetnike, mala i srednja preduzeća, sastali su se u Beogradu u okviru pratećeg programa sajma Biznis baza.
U Domu Narodne skupštine u Beogradu uručene su nagrade Virtus za društveno odgovorno poslovanje preduzećima i kompanijama koje su svojom podrškom omogućile promjene na bolje u zajednicama širom Srbije tokom godine na izmaku. Elizabeta Arsenović.
Konkurs za dodelu nagrade Virtus peti put zaredom organizovao je Balkanski fond za lokalne inicijative u saradnji sa Institutom za održive zajednice i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Izvršna direktorka fonda Mija Vukojević podsjetila je da je osnivanje te nagrade bio pokušaj reafirmisanja ideje davanja za opšte dobro, ranije poznate kao zadužbinarstvo. A ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić zahvalio je upravo civilnom sektoru i mnogim nevladinim organizacijama koje su ideju društveno odgovornog poslovanja održali aktivnom, zahvaljujući čemu je u dobroj meri i vlada Srbije prošle godine donela strategiju razvoja i promocije takvog vida poslovanja, a do kraja ove godine bit će usvojen i akcioni plan za primjenu te strategije.
I čini mi se da nikada više vreme nije bilo za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja nego što je sada, u uslovima ogromne ekonomske krize, kada imamo povećan broj siromašnih, kada imamo smanjeno ulaganje za životnu sredinu, kada imamo smanjeno ulaganje za brojne kulturne aktivnosti. I ja očekujem da će ova nagrada biti novi poticaj za korporativnu filantropiju u Srbiji.
Ambasadorka Sjedinjenih Država Mary Borlik izrazila zadovoljstvo zbog povećanja broja kompanija u Srbiji koje usvajaju i primenjuju politiku društveno odgovornog poslovanja i tako unapređuju kvalitet života u sopstvenoj sredini ili zajednici. Nagrade Virtus dodeljene su u 6 kategorija. Za podsticaj i volontiranja nagrađena je Erste banka AD Novi Sad, za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje Holcim, za poboljšanje života u mnogim oblastima u selu Popovac i gradu gradu Paraćinu. Za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, Telenor za saradnju sa UNICEF-om, za društveno odgovorno poslovanje malog ili srednjeg preduzeća nagrađeno je Sunce Marinković, a za podršku najinovativnijem projektu godine B92 za projekat Hrana za enklave. I nagrada Virtus za doprinos na nacionalnom nivou pripala je ponovo Erste banci AD Novi Sad za podršku talentovanim pojedincima i marginalizovanim grupama. I završimo ovaj izveštaj rečima Andreje Brbaklić, direktorke sektora komunikacija Erste banke, koja je pozvala sve na čovekoljublje, podsjetivši na italijansku izreku.
Nekolicina nas koji hoćemo i želimo može da postigne više od 1000 koji moraju.
Slušate novosti dana. U svetu i kod nas obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.
Prema procenama Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi, odnosno 15% stanovništva, ima neki oblik invaliditeta, a više od 200 miliona njih zbog toga doživljava značajne poteškoće u svakodnevnom životu.
Od 800 hiljada osoba sa invaliditetom u Srbiji zaposleno je tek 13%, u siromaštvu živi 560 hiljada. Osim siromaštva i nezaposlenosti, ono što ih najviše muči je opšta isključenost iz društva. Radica Đorđević.
Osobe sa invaliditetom često ističu šta žele, šta im treba i šta mogu. Oni od države i društva ne traže socijalnu pomoć ni sažaljenje, već poštovanje njihovih osnovnih ljudskih prava i potreba. Vesna Denčić iz Udruženja paraplegičara Beograda kaže da osobe sa invaliditetom ne mogu da ostvaruju svoje prava sve dok se ne uklone prepreke za slobodno kretanje i obezbedi odgovarajući prevoz.
I mi radimo i mi volimo da idemo u pozorište, na koncerte, da se bavimo sportom, bilo čime, ali nemamo prevoz.
Prava osoba sa invaliditetom posebno su ugrožena u oblasti zdravstvene zaštite, smatra predsjednik Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Beograda, Vukoman Bošković.
Mi smo imali nekad invalidska pomagala, kolica, stake, ortoze, proteze, na godinu dana ili po potrebi. Pa smo imali na 3 godine, pa na 5 godina, pa na 6, sad na 7-8.
Predsjednica Beogradskog udruženja za cerebralnu paralizu, Dilbera Sarajlić, kaže da zakoni pružaju mnogo veće mogućnosti za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, ali nedostaje njihova primjena u praksi.
Razlog zašto se loše primenjuje, zato što ljudi ne mogu da iskoriste ono što im zakon nudi, su različiti. Jedan je od neupućenosti, jer jako malo se informacija dobija o pozitivnim tim nekim pravima i šta u stvari ljudi mogu da dobiju po novim nekim zakonskim rešenjima, a drugo je da 90% tih novih zakonskih olakšica se ostvaruje isključivo preko centara za socijalni rad.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić posjetio je danas Republičko udruženje za pomoć deci sa autizmom. Tom prilikom Ljajić se složio da ima još mnogo problema koje treba rešavati, pre svega na lokalnom nivou.
Mi ne bežimo od odgovornosti, treba dakle u jednom partnerskom odnosu i sa civilnim sektorom, ali i sa jedinicama lokalne samouprave rešavamo te probleme.
Podsjetimo, od 2009. godine, kada je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, posao je dobilo 9000 invalida. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima 22000 osoba sa invaliditetom, a na procenu radne sposobnosti čeka još 23000 osoba.
Jedna od najvećih opasnosti globalizacije je zagađivanje životne sredine. Imajući to u vidu, fondacija Heydar Alijev iz Azerbejdžana organizovala je kampanju IDEA, odnosno međunarodni dijalog o budućim akcijama u oblasti zaštite životne sredine. Konferencija koja je održana u mestu Gabala završena je usvajanjem takozvane Gabala deklaracije. U Gabali je bila i naša Nevena Kostadinović.
Više od 100 stručnjaka i predstavnika različitih međunarodnih organizacija iz 35 zemalja sveta svesni su pretnji i izazova sa kojima se suočava naša planeta. Preuzeti ličnu odgovornost i lično se angažovati, sačuvati budućnost sa što manje ugljenika, razumeti probleme sa kojima se suočavamo i dati glas mladima. 5 su principa na kojima počiva Gabala deklaracija. Profesor Instituta za zaštitu životne sredine na Univerzitetu Colorado u Americi, Elizabeth Witterhead, smatra da se u deklaraciji navode glavni problemi sa kojima se suočavamo i predlozi njihovog rešenja.
Ovo je njihov stav upućen svetu, kojim žele da pokažu koliko je životna sredina važna.
Ona pokazuje odlučnost mladih da preuzmu ulogu čuvara okoline u budućnosti, kao i efekte tih akcija. Mislim da je ovo veoma dobra deklaracija, da nudi rešenje za trenutne svetske probleme.
Uključiti više mladih ljudi, ali i naučiti ih da sačuvaju životnu sredinu za buduće generacije, glavni je cilj ovakve konferencije, kaže za Radio Beograd predstavnik programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine Vondvosen Asnake.
Na ovu konferenciju došli su ljudi sa različitim idejama i iskustvima iz različitih kulturnih okruženja i što ih više budemo slušali i uključivali u naše programe, bolje ćemo se suočiti sa problemima održivog razvoja.
Učesnici skupa složili su se da je Azerbejdžan pravo mesto za ovakvu vrstu samita, jer je to zemlja koja ulazi u 9 klimatskih zona i raspolaže ogromnim biljnim i životinjskim vrstama. Zemlja je takođe bogata prirodnim resursima, a nafta i gas su ključ uspeha razvoja Azerbejdžana. Za 20 godina nezavisnosti zemlja se može pohvaliti uspehom u upravljanju životnom sredinom, kao i raznim projektima za obnovu i očuvanje okoline. Usvojena Gabala deklaracija biće predstavljena na samitu Rio Plus 20 sledeće godine, kada će se ponovo ceo svet okupiti radi jednog cilja, a to je održivi razvoj.
Večeras u Beogradskom centru Sava prava poslastica za ljubitelje baletske umetnosti. Na gala koncertu nastupit će zvezda svetskih baletskih scena, proslavljena ruska balerina Svetlana Zaharova sa svojim prijateljima, igračima Bolšoj teatra. Tanja Živković će nam reći šta je jedna od najvećih balerina današnjice pripremila za beogradsku publiku.
Svetlana Zaharova dolazi u Beograd treći put, a na repertoaru gala koncerta su dela klasičnog i savremenog baleta i kompozitora kao što su Rahmanjinov, Bizet, Dvoržak, Maler, Vivaldi, Čajkovski i drugi u koreografiji priznatih svetskih koreografa. Na Beogradskom gala koncertu izvešću sola i duete koji pripadaju najboljim delima klasične, neoklasične i savremene igre, prave plesne poslastice, rekla je Svetlana Zaharova.
U jednom gradu takođe budu učinje raznoobrazni spektakli.
Ove godine nisam planirala nikakav balet jednočinku. Biće gala koncert, sastojeće se iz dva dela. Biće veli klasika, biće koreografije Petipa i Lavrovskog. Biće takođe i velika savremena koreografija. Sa mnom su došli igrači iz celog sveta, moji prijatelji, čija će vam se igra, nadam se i sigurna sam, veoma dopasti.
Na duboko ukorenjenu tradiciju ruskog baleta u Srbiji podsjetio je ambasador Rusije Aleksandar Konuzin, koji je ocenio da je gostovanje Zaharove i njenih prijatelja uz učešće baleta Narodnog pozorišta ogroman kulturni događaj u Beogradu.
Mi se jako trudimo da u Srbiju dovedemo visoku umetnost, klasiku koja predstavlja osnovu kulture svakoga društva, ali istovremeno i najbolju moguću savremenu umetnost u najboljem smislu te reči.
Baletski događaj sezone večeras u centru Sava u 20 časova, Svetlana Zaharova i prijatelji.
Stigli smo do sporta, šta je danas aktuelno, reći će nam Željko Stefanović.
U 10. kolu svetskog kupa u odbojci u Tokiju naša reprezentacija zabeležila je još jednu pobedu. Ovoga puta savladana je selekcija Kine rezultatom 3:1. Naredni i posljednji protivnik naše reprezentacije sutra je selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Danas su u okviru redovnog kola Superlige Srbije odigrana su 4 meča. Na Karaburmi OFK Beograd Novi Pazar 3:0, u Ivanjici Javor Smederevo 0:1, u Subotici Spartak BSK 1:0 i u Jagodini Jagodina Metalac 0:2 pobede gostiju. U toku je meč koji počeo 15 časova između ekipe Partizana i dosadne poraženog Radničkog iz Kragujevca. Posle 29 minuta igre nema pogodaka. U 16 časova počinje utakmica u Novom Sadu između Vojvodine i Borca. Teren fudbalskog stadiona Obilić, gde je zakazan za sutra u 13 časova meč između Rade i Crvene zvezde, prekriven je srčom i slomljenim staklom. Duel bi trebalo da počne sutra u 13 časova ukoliko bude sve u redu. Razasuto je staklo svuda po terenu, ali će se ipak igrati. Rade preduzeo sve potrebne mere da se to očisti. Angažovali su i komunalne službe da prođu mašinama, rekao je komesar za takmičenje zajednice fudbalskih superligača Srbije Branislav Delić. Delić je međutim rekao da za sada neće biti nikakvih kazni jer se počinioci incidenta na Vračaru ne znaju. Mi možemo da sumnjamo, ali se na osnovu sumnje ne kažnjava. Posao MUP-a je da pronađe počinioce. Kada se to desi, onda ćemo odlučiti o daljim koracima, rekao je Delić. Toliko za sada, a detaljnije o fudbalu i drugim sportskim disciplinama u emisiji koja je na programu 15 časova i 30 minuta, Vreme sporta i razonote.
Pri samom kraju emisije i informacija da je u Požegi oko 11 časova izbio požar u privatnoj fabrici nameštaja Ginko, koji vatrogasci još nisu lokalizovali. Prema informacijama iz vatrogasne službe, 8 osoba se zbog trovanja ugljen monoksidom javilo u bolnicu, a 2 su zadržane na lečenju. Uzroci požara još nisu poznati.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe Generale. Besplatan poziv 0800 322 322.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustaviće se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala na stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
U sedmici 4. decembra, gde se brani Kosovo i Metohija? U Berlinu, Briselu, Beogradu ili na barikadama? Kriju cifru kao zmija noge, toliko o smanjenju državnog aparata. Izbori u Hrvatskoj nikad izvesniji. Šta je narod hteo da kaže? Ja sam Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 15, na Novom Sadu i Somboru 16, a u Nišu 13 stepeni. Toplo će biti i sutra. Da čujemo detaljniju vremensku prognozu.
Posle mestimično maglovitog jutra, malo do umereno oblačno, suvo i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Jutarnja temperatura bit će od minus 3 stepena na istoku do 10 stepeni na zapadu, a najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno, uglavnom suvo i toplo za početak decembra. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna oko 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisija Svetlana Živković žele vam prijatan dan.